sengildi hennar, þá eru sengildarsöfn. Að hérna, að þau eru á ferðbæði, nálast Ásgarði, koma vestan Svínandal. Sískinin, Lárus Bjarnason og Ingibjörg. Og það lítur út fyrir þegar þau koma að túnni í Ásgarði, að þau ætla ekki að stansa. Allt ekki bara heim. Svo Bjarni bregður við, bregður fyrir fyrir túnni, það var náttúrulega langa vegur, ég er augunlega alveg um túnni, og nær talsambandi við þau, og vill endilega fá þau heim. Og Lárus er vel til með að hérna að koma heim. En Ingibjörg vill stansa. Hún segir þau verða að hraða sér og þau mikið telur lengur. Hún segir þau er búin að koma Ásgarð áður og hún með ekki verið að stansa núna. Jæja, en þá verður það svo að vera að þú kemur ekki heim í þetta sinn. En hérna, en kom þú heim, Lalli. Imba getur haldið í hestana með það.